Ert News Radio 105,8.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας στο Earth News Radio 105,8 και σήμερα. Η ημέρα έχει αρκετό κρύο, η επέλαση του ψύχους είναι πλέον σε όλη τη χώρα. 6 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο της ΕΡΤ στην είσοδο της Μεσογείων και η αίσθηση όμως είναι για αρκετά χαμηλότερα. Θα μάθουμε και στη συνέχεια τη θερμοκρασία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας. Αν όμως έχετε τη διάθεση και το κινητό πρόχειρο, στείλτε μας ένα μήνυμα για την περιοχή που βρίσκεστε και τη θερμοκρασία στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Και μπορεί η θερμοκρασία να έκανε σημαντική βουτιά στην πραγματική ζωή. Ωστόσο, στο πολιτικό σκηνικό το θερμόμετρο ανεβαίνει με γεωμετρική πρόοδο τις τελευταίες ημέρες, όπως και η τόνη. Η είσοδος στην πολιτική σκηνή της Μαρίας Καριστιανού, που οι πρώτες κινήσεις δείχνουν ότι ακολουθεί ένα πολιτικό σχέδιο, προσπαθώντας να ανοίξει τα χαρτιά της και να υιοθετήσει το εκλογικό της ακροατήριο, έβαλε φωτιά στο πολιτικό σύστημα και προκαλεί πονοκεφάλους στα κομματικά επιτελεία που αναπροσαρμόζουν τις τελευταίες ημέρες στρατηγικές, περιμένοντας τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Η πολιτική ρευστότητα έχει αποσυντονίσει αρκετούς από τα στελέχη και τους βουλευτές, που μοιάζουν να προσπαθούν να βρουν σταθερές σε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σκηνικό. Κατά τα άλλα, το βράδυ είχαμε ένα νέο θρίλερ με την εκπροσώπηση των αγροτών στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Η δυσκολία να καλυφθούν από 25 εκπροσώπους, αλλά και το γεγονός ότι ζήτησαν να δει τον κύριο Μητσοτάκη και δεύτερη ξεχωριστή ομάδα, αποτελούμενη από κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλλοίς, ίσως δίνει και την απάντηση γιατί τόσο καιρό δεν είχαν εκλέξει εκπροσώπους, καθώς τα αιτήματά τους σε πολλές περιοχές, σε πολλές περιπτώσεις και σε πολλά μπλόκα είναι τελείως διαφορετικά. Σήμερα ελπίζουμε ότι με την οριστική απάντηση της κυβέρνησης θα ολοκληρωθεί και αυτό το θρίλερ και θα πάμε κανονικά στις συναντήσεις. Αν και οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά το αγροτικό ζήτημα και την ανθρωπογεωγραφία των συνδικαλιστών δεν είναι και τόσο αισιόδοξοι ότι θα βρεθεί σύντομα λύση. Εν αναμονή πάντως των εξελίξεων, σήμερα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Ισπανία 13 χρόνια μετά την τελευταία επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Η πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Art News Radio. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Γιάννης Πρίντεζης στην κονσόλα του ήχου και η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Art News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Έχουμε πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσουμε από τον καιρό που βεβαίως είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής σήμερα. Καθώς χθες τα τέσσερα συστήματα πρόγνωσης έδιναν διαφορετικές προβλέψεις για την ένταση της χιονόπτωσης, όπως έλεγαν τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι. Και αυτό δεν είναι μια δικαιολογία όπως λένε αυτοί που ξέρουν, είναι μια πραγματικότητα, καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα ανάλογα με τα συστήματα που ακολουθεί ο κάθε μετεωρολόγος. Μεταβολή λοιπόν παρουσιάζει ο καιρός από χθες το βράδυ, με πτώσεις θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις οι οποίες αναμένεται να εκδηλωθούν και σε παιδινές περιοχές της χώρας. Ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο Κώστας Λαγουβάρδος, ανέλησε την πορεία της κακοκαιρίας, επισημένοντας πως πρόκειται για ένα φαινόμενο που θα επηρεάσει όλη την επικράτεια. Θα έχουμε μια ψυχρή εισβολή η οποία θα επηρεάσει το σύνολο της χώρας, τόνισε. Θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από τη βόρεια χώρα από χθες το βράδυ και σε ολόκληρη πλέον τη χώρα τη Δευτέρα και την Τρίτη. Εξειδικεύοντας τις περιοχές που θα εκδηλωθούν τα πρώτα φαινόμενα, ο κ. Λαγουβάρδος είπε ότι από το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα θα έχουμε χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα σε περιοχές όπως ανατολικά του νομού Θεσσαλονίκης, τη Χαλκιδική, σε περιοχές της Ξάνθης, της Θάσου και της Καβάλας. Οπότε εκεί θα έχουμε χιονοπτώσει μέχρι και σε χαμηλό υψόμετρο σε αυτές τις περιοχές. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα κινηθούν νοτιότερα, θα πάμε σποράδες στην Εύβοια, στην κεντρική και νότια Εύβοια και Κυκλάδες, ενώ από τη Δευτέρα θα φτάσουμε μέχρι την Κρήτη. Τώρα, όσον αφορά την Αττική, είπε ο κ. Λαγουβάρδος, στην Αττική θα έχουμε στην Βιωτία, στην Αττική, στην Βιωτία και στην Ανατολική Στερεά. Κάποιο χιονόνερο ή χιόνι, αυτό δεν μπορεί να το εκτιμήσει ακόμη και χθες το βράδυ που έδωσε τη συνέντευξη. Πάντως, χτύπησε το καμπανάκι για την Εύβοια, καθώς θα υπάρξει και ολικός παγετός, αλλά θα υπάρξει και αρκετό χιόνι. Ο κ. Λαγουβάρος τόνισε πάντως ότι τη Δευτέρα θα έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Έτσι λοιπόν, για σήμερα Δευτέρα, η πτώση της θερμοκρασίας είναι αισθητή σε όλη τη χώρα, ο παγετός θα είναι ισχυρός το πρωί και τα χιόνια θα φτάσουν στα χαμηλά υψόμετρα ακόμα και σε νησιωτικές περιοχές. Παραδοτικές χιονοπτώσεις λοιπόν προβλέπονται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, σε χαμηλά υψόμετρα στις Ποράδες και στην Εύβοια και στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, Πύλιο, Κεντρική και ίσως Ανατολική Στερεά και Βορειοανατολική Πελοπόννησο. Λίγα χιόνια αναμένονται στα ορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης, ενώ από το απόγευμα θα σταματήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται τοπικές βροχές και πρόσχερες χιονοπτώσεις στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Έντονο θα είναι λοιπόν το κρύο, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 4-5 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια, 7-9 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και 13 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι, με παροδικές χιονοπτώσεις στα βόρεια-βορειοδυτικά, κυρίως μέχρι τα 300 μέτρα υψόμετρο και σε περιοχές κοντά στη Βιωτία. Έθριος θα είναι ο καιρός από το μεσημέρι και στη συνέχεια, θερμοκρασία από -1 έως 7, με βόρειο άνεμο στα 7 μποφόρ. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία από -3 έως 2 βαθμούς. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Τατιάνα και ο Τατιανός, χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα το 1822 είχαμε τη μάχη εναντίον των Τούρκων στα στήρα της Εύβοιας, κατά την οποία σκοτώθηκε ο επικεφαλής των Ελλήνων Ηλίας Μαυρομιχάλης. Το 1833 η Αντιβασιλεία συνάπτει δάνειο 60 εκατομμυρίων φράγκων με την τράπεζα Ρότσιλντ των Παρισίων. Το 1913 ο Ρώσος επαναστάτης Ιωσήφ Βυσαρίωνης Τζουκασβίλη, ένας από τους εκδότες εφημερίδας Πράδα, με επιστολή του στο περιοδικό του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, υπογράφει για πρώτη φορά ο Στάλιν. Στάλιν που σημαίνει ατσάλινος άνθρωπος. 1959 ιδρύεται η Αμερικανική δισκογραφική εταιρεία Motown, που θα δώσει τη μαύρη μουσική και ιδιαίτερα τη soul, θα τις βάλει στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη. Για το 1962, μετά τη δημοσίευση των πληροφοριών ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου κατά την επίσκεψη στις ΗΠΑ ενημέρωσε διάφορους παράγοντες για τη βία και νοθεία στις εκλογές του 1961, οι σχέσεις του με την κυβέρνηση ψυχραίνονται και παραιτείται από τη θέση του Συμβούλου της Τράπεζας της Ελλάδας. Σαν σήμερα, το 1873, γεννήθηκε ο Σπύρος Λούις, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του Μαραθωνίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, και το 1934 η Τζένι Καρέζη, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ευγενίας Καρπούζη, που το 1955 έκανε το κινηματογραφικό της τεμπούτο στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο», για να ακολουθήσουν περισσότερες από 30 ταινίες και πολύ μεγάλες επιτυχίες αρκετές, όπως το κοροϊδάκι της Δεσποινίδας, η Νύφη το έσκασε, τα κόκκινα φανάρια, Δεσποινής διευθυντής, μια τρελή τρελή οικογένεια και η μεγάλη επιτυχία Τζένι Τζένι. Μετά το 1960 δημιούργησε τους δικούς προσωπικούς θειάσους και συνεργάστηκε με έξοχους κωμικούς όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Μίμης Φωτόπουλος και ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Από το 1968 μέχρι το θάνατό της έπαιξε μαζί με τον Κώστα Καζάκο, έργα τον Καμπανέλη, Άλμπεϊ, Ήψεν, Τσέχοφ και Αναγνωστάκη. Λοιπόν, τελευταία της παρουσία ήταν στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1827 έφυγε από τη ζωή η Ασίμο Λιδωρίκη, Γκούρα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης, και το 1976 η Αγκάθα Κρίστη, η περίφημη Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, η πιο διάσημη, που γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου του 1890 ως Μέρι Κλαρίσα Αγκάθα Μίλερ. Λοιπόν, πάρα πολλά βιβλία, έγραψε παραπάνω από 80 μυθιστορήματα, 30 συλλογές διηγημάτων και 15 θεατρικά έργα, καθώς και 6 αισθηματικά ρομάντζα με το ψευδώνυμο Μέρι Westmacott. Λοιπόν, αυτά και από την Αγκάθα Κρίστη, η οποία παρότι λείπει τόσα χρόνια από τη ζωή, έχει καταφέρει και βρίσκεται πάω στο προσκήνιο, καθώς παίζονται συνεχώς σε όλο τον κόσμο τα αστυνομικά της έργα, τα οποία έχει γίνει διάσημη.
Πρωί. Έφυγα από το σπίτι σαν τρελή. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική. Πήρα εφημερίδα και στυλό, βρήκα διαμέρισμα φτηνό, τρία νίκια να το κλείσω, έπιπλα για να το ντύσω και δεν θέλω να σε ξαναδώ. Τρία νίκια να το κλείσω, έπιπλα για να το ντύσω και δεν θέλω να σε ξαναδώ. Κι εγώ νιώθω σαν αποκλήρη εδώ. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, αλλά ντρέπομαι να σου το πω. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, αλλά ντρέπομαι να σου το πω. Πως χωρίς εσένα είμαι μισή, δεν πετιέται έτσι μια ζωή. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, μα με κυνηγάει μια φυγή. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, μα με κυνηγάει μια φυγή.
Πριν πάμε στην σκληρή επικαιρότητα και σήμερα, τη γεμάτη από γεγονότα, να πάμε λίγο στα αθλητικά. Μόλις μία αγωνιστική έμεινε η ΑΕΚ στην κορυφή της Super League, επέστρεψε το πρωτάθλημα μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής. Η ΑΕΚ άφησε δύο βαθμούς στο κλεά της Βικελίδης και από πρώτη βρέθηκε τρίτη, αφού την προσπέρασε ο Ολυμπιακός και υστερεί στην ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν ξεκινήσει τη νέα χρονιά με διπλό στην έδρα του Ατρομήτου το βράδυ του Σαββάτου, όπως και ο ΠΑΟΚ που πέρασε με άνεση από το Αγρίνιο. Το Εξπρές του Λεβαδιακού συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, καθώς κέρδισε το ντέρμπι της περιφέρειας με το Βόλο, επικρατώντας με 3-1 και διατηρήθηκε στο συνέξι από τον Παναθηναϊκό, που νίκησε εύκολα τον Ουραγό Πανσεραϊκό στο ΆΚΑ. Τεράστια νίκη πανηγύρισε και ο Όφη, που διέλυσε με 4-0 τον Αστέρα Τρίπολης με 4 γκολ του απίθανου Τιάγκο Νιούς. Έτσι λοιπόν, η βαθμολογία διαμορφώνεται: Ολυμπιακός 39, ΠΑΟΚ 38, ΑΕΚ 38, Λεβαδιακός 31, Βόλος 25 και Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, με συγχωρείτε, 22. Δευτέρα σήμερα, αρχή της εβδομάδας, και να ξεκινήσουμε με καλές ειδήσεις, γιατί υπάρχουν και αυτές. Ιδιαίτερη αίσθηση κάνει στα social media ένα βίντεο που παρουσιάζει ένας Αμερικανός, ο οποίος στο τελευταίο χρονικό διάστημα βρίσκεται στη χώρα μας με την οικογένειά του. Μια περιπέτεια υγείας που είχε 9 χρονικό κόρη του τον οδήγησε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, προκαλώντας του έκπληξη για τις μεγάλες και σημαντικές διαφορές από το αντίστοιχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο συγκεκριμένος επισκέπτης ήθελε με το βίντεο αυτό να ενημερώσει τους συμπατριώτες του για την κατάσταση που επικρατεί στα υγειονομικά συστήματα της Ευρώπης. Περιγράφει λοιπόν το Εθνικό Σύστημα Υγείας ως ένα τελείως διαφορετικό σύστημα που θα του σοκάρει. Και εκεί που θα περίμενε κάποιος να μας τασούρει διεθνώς για τα προβλήματα στα νοσοκομεία, μίλησε με εξαιρετικά λόγια για τα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, όπου μετέφερε την κόρη του, η οποία είχε σπάσει το χέρι της κάνοντας πατινάζ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως λέει στο βίντεο, μια τέτοια επίσκεψη θα κόστιζε από $1,500 έως $3,000 για ακτινογραφίες, γύψους, ακόμα και αν πληρώνεις μια καλή ασφάλεια, όπως αυτός που έδινε $20,000 ετησίως. Στην καλύτερη περίπτωση θα μειωνόταν το κόστος σε κάποιες εκατοντάδες δολάρια, χωρίς να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να απορριφθεί τελείως το αίτημα και να βρεθεί χρεωμένος, καθώς, όπως λέει χαρακτηριστικά, πρώτα γνωρίζει τον ταμείο του νοσοκομείου και μετά το γιατρό που θα σε περιθάλψει. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, όταν πήγε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας και με μια απλή υπογραφή περιποιήθηκαν την κόρη του, της έκαναν ακτινογραφία, εξετάσεις και της έβαλαν γύψο, ένιωσε τουλάχιστον έκπληξη και περίμενε πριν φύγει ότι θα τον οδηγούσαν σε κάποιο ταμείο για να πληρώσει ή τουλάχιστον να καταθέσει τα στοιχεία της ασφάλισής του. Μάλιστα είχε γνωριστεί και με μια ελληνική οικογένεια και τους ρωτούσε για να μάθει την όλη διαδικασία, αλλά αυτοί του είπαν ότι απλά μπορεί να φύγει καθώς είχε υπογράψει. Η έκπληξή του ήταν τεράστια και ήταν ένα μάθημα, όπως επισημαίνει, καθώς υπάρχουν άλλα συστήματα υγείας πολύ διαφορετικά έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους φίλους στην Αμερική που ενδιαφέρονται για να μάθουν τι ισχύει στην Ευρώπη και για να έρθουν στην Ευρώπη. Αυτά για να γνωρίζουμε τι ισχύει εδώ και τι ισχύει στο εξωτερικό, γιατί ας πούμε την αλήθεια, όλοι έχουμε ταλαιπωρηθεί σε κάποιο νοσοκομείο κατά καιρούς και όλοι έχουμε πει τι θα γινόταν, αν θα γινόταν δηλαδή όλα αυτά στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη Βρετανία. Να που οι επισκέπτες, τώρα με τα social media, μας δίνουν και μια άλλη εικόνα της πραγματικότητας. Λοιπόν, δεν είναι όμως η μόνη καλή είδηση. Πάμε για ένα restart στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Υπάρχει ένα κυβερνητικό σχέδιο να αναπτυχθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο σε περιοχές που ήταν στο παρελθόν, αλλά δεν τα είχαμε θέματα, είχαμε προβλήματα, όπως στην Πελοπόννησο ή προέκυψαν από την κακοκαιρία, όπως δηλαδή στη Θεσσαλία. Είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο αυτό, η αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου, και αυτά τα έργα επέκτασης του ενεργού δικτύου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με τον Υπουργό, τον κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, με τα έργα επέκτασης του δικτύου χτίζεται ο σιδηρόδρομος που θα μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη, την αποκέντρωση και τη στρατηγική θέση της Ελλάδας ως κόμβου μεταφορών. Τώρα, ποιο είναι το σχέδιο, το κυβερνητικό σχέδιο για τον ελληνικό σιδηρόδρομο? Στην Αττική είναι η υπογειοποίηση στα Σεπόλια, που αποτελεί ένα κομβικό έργο για την απρόσκοπτη λειτουργία της γραμμής στο κεντρικό ιστό της πρωτεύουσας. Στη Θεσσαλία, η αποκατάσταση των γραμμών Λάρισα Βόλος και Παλαιοφάρσαλα Καλαμπάκα για να επεκτείνει εκ νέου το ενεργό δίκτυο σε περιφερειακούς άξονες που είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας με τον Ντάνιελ. Και βέβαια θα γίνουν και προσαρμογές, καθώς εξυγχρονίζεται πλήρως το δίκτυο. Αντίστοιχη διεύρυνση σχεδιάζεται και στα προαστιακά δίκτυα, στον προαστιακό της Δυτικής Αττικής, στον προαστιακό της Δυτικής Θεσσαλονίκης και εντάσσονται νέες περιοχές σε έναν ενεργό σιδηροδρομικό χάρτη. Στην Πελοπόννησο, η ενεργοποίηση γραμμής έως τον Ψαθόπυργο μέχρι το τέλος του 26 επαναφέρει το σιδηρόδρομο στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, με συνέχεια των έργων προς Ρίο και Πάτρα, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την πλήρη επανασύνδεση της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας στο εθνικό δίκτυο. Και βέβαια, η επέκταση του ενεργού δικτύου δεν περιορίζεται μόνο εντός των συνόρων. Το τμήμα Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο εισέρχεται στην επόμενη φάση ορίμανσης, ενισχύοντας το ρόλο της Θράκης ως πύλης προς τη Βαλκανική και την Ανατολική Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται ο κάθετος άξονας Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας, ο οποίος δημιουργεί ένα νέο διάδρομο εμπορευματικών μεταφορών, παρακάπτοντας τα στενά του Βοσπόρου και επεκτείνοντας το ελληνικό σιδηροδρομικό αποτύπωμα στον ευρωπαϊκό χάρτη. Λοιπόν, βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο αγκάθι, παραμένει ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Τα έργα υποδομής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και κινούνται εντός χρονοδιαγράμματος, με στόχο το καλοκαίρι του 2026 ο άξονας να διαθέτει σε διπλή γραμμή καθολική σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και σύστημα αυτόματης παίδησης ETCS. Πρώτη φορά λοιπόν όλα αυτά το σύνολο αυτών των κρίσιμων συστημάτων ασφαλείας θα λειτουργεί ενιαία σε όλο το μήκος του κεντρικού σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη από το καλοκαίρι του 2026, και αυτό βεβαίως πρέπει να είναι ο βασικός στόχος αυτής της σιδηροδρομικής αναβάθμισης. Στα καλά νέα έχουμε ότι έρχονται οι συλλογικές συμβάσεις, θα φέρουν σημαντικές αυξήσεις μισθών μέσω της διατήρησης των επιδομάτων που σε διαφορετική περίπτωση θα σταματούσαν να καταβάλλονται, και όλο αυτό θα γίνει με την επαναφορά της πλήρους μετενέργειας στις συλλογικές συμβάσεις όπως έχουν συμφωνήσει οι κοινωνικοί εταίροι. Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να κρατήσουν τους μισθούς τους έως και 12 επιδόματα αντί 4 που επιτρέπεται τώρα με το ισχύον καθεστώς της μερικής μετενέργειας. Θα μου πείτε, θα λύσει αμέσως το πρόβλημα? Προφανώς και ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε μέσα σε 15 χρόνια με τόσες νομοθετικές ρυθμίσεις και με απορρίθμιση ουσιαστικά της αγοράς εργασίας, προφανώς και δεν μπορεί να λυθεί σε ένα ή σε δύο ή σε πέντε μήνες. Άρα το ζητούμενο είναι να αρχίσουν να υπογράφονται οι νέου τύπου συλλογικές συμβάσεις με το νέο νόμο που ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας. Στον οδικό χάρτη του Υπουργείου, η επαναφορά της πλήρους μετενέργειας μαζί με τους βελτιωμένους όρους για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων και τη νέα διαδικασία προσφυγής στη διευθυνσία θα αλλάξει τα δεδομένα και θα πρέπει αυτό να συμβεί μέχρι το Μάρτιο. Έτσι, διασφαλίζεται ισχύς όλων των όρων μια συλλογική σύμβαση εργασίας, αφού έληξε και παρήλθε το τρίμηνο της παράτασής της. Σήμερα διατηρούνται μόνο ο βασικός μισθός και τα επιδόματα προϋπηρεσίας, σπουδών, τέκνου και αθηγενής εργασίας. Λοιπόν, μια κλαδική σύμβαση, για παράδειγμα αυτή για τις ασφαλιστικές εταιρείες, η οποία κηρύχθηκε πρόσφατα υποχρεωτική από το Υπουργείο Εργασίας, προβλέπει ως 12 διαφορετικά επιδόματα, που είναι η πολιτής υπηρεσία, το πτυχίο που είναι 20% επί του βασικού μισθού, διδακτορικό 20% επίσης επί του βασικού μισθού, μεταπτυχιακών σπουδών, μάστερ 10% επί του βασικού μισθού, εργασιακής εμπειρίας άνω των 10 ετών, πενταετίας, καθώς και επιδομάτων εξειδικευμένης εργασίας, γάμου, τέκνων, αθηγινών εργασιών και ειδικών συνθηκών. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, τώρα χάνονται, ενώ όταν θα υπάρξει το νομοσχέδιο και θα υπάρξει η πλήρης μετενέργεια, αυτά θα ισχύουν μέχρι να υπογραφεί νέα συλλογική σύμβαση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το νομοσχέδιο και είναι από αυτά που δεν παίρνουν ιδιαίτερη δημοσιότητα, αλλά νομίζω ότι είναι από αυτά που ενδιαφέρουν κυρίως τους ανθρώπους της εργασίας, που δίνουν μάχη κάθε μέρα, δίνουν μάχη κάθε μήνα για να βγει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Αυτό θα είναι το ζήτημα, νομίζω, της φετινής χρονιάς, αν θα μπορέσουν οι συλλογικές συμβάσεις να ανεβάσουν κάπως τους μισθούς, ώστε να επιτευχθεί και η κυβερνητική εξαγγελία για 1.500 ευρώ μέσο μισθό, που είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός προεκλογικά και που προσπαθούν είτε με τις φοροαπαλλαγές στην κυβέρνηση, είτε με τις συλλογικές συμβάσεις, να φτάσουμε σε αυτό το όριο. Θα δούμε, είναι ένα μεγάλο στοίχημα για το Υπουργείο Εργασίας. Βέβαια, το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας είναι οι δύο συναντήσεις που έχουν ζητήσει οι εκπρόσωποι των αγροτικών μπλόκων. Η κυβέρνηση απάντησε θετικά για τη διεξαγωγή των δύο ξεχωριστών συναντήσεων, αντί μιας ενιαίας που είχε ξεκινήσει η διαδικασία πριν από λίγες ημέρες. Σύμφωνα τώρα με τα κυβερνητικά στελέχη, η αρχική πρόθεση ήταν να γίνει μία συνάντηση. Ωστόσο, η αδυναμία των εκπροσώπων των μπλόκων να καταλήξουν σε κοινή εκπροσώπηση οδήγησε την κυβέρνηση στην αποδοχή του αιτήματος για δύο συναντήσεις, καλή την πίστη προκειμένου να προχωρήσει ο διάλογος. Ο Κώστας Τσιάρας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ζήτησε από τους εκπροσώπους να του καταθέσουν, όπως μαθαίνω, δύο λίστες συμμετεχόντων, ως 20 άτομα η καθεμία, για τις συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό. Οι εκπρόσωποι πάντως των μπλόκων από την σύσκεψη που είχαν το Σάββατο ζήτησαν η πρώτη ομάδα να έχει εκπροσώπους των αγροτών και η δεύτερη να είναι κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και άλλοι. Λοιπόν, τώρα από την πλευρά τους οι αγρότες της Επιτροπής λένε ότι πρέπει η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει επίσημα για αυτό το αίτημα, καθώς στις επιτροπές θα συμμετέχουν και πρόσωπα και αγροτοσυνδικαλιστές που έχουν διαφοροποιηθεί κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, όσο και οι κριτικοί αγρότες που οι οποίοι συναντήθηκαν τότε με τον κύριο Χατζηδάκη και στη συνέχεια δεν συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Βέβαια, όπως σας είπα και στην εισαγωγή, άνθρωποι που γνωρίζουν θεωρούν ότι τα πρώτα βήματα θα είναι δύσκολα σε αυτό το διάλογο, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να γίνει, θα πρέπει να βρεθούν τα θέματα, κυρίως τα θεσμικά, γιατί όπως τουλάχιστον λένε τα κυβερνητικά στελέχη, τα οικονομικά δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες. Τώρα, όσον αφορά τη στάση των υπολείπων κομμάτων, είχαμε χθες μία συνέντευξη του Νίκου Χριστοδουλάκη, ο οποίος... ο κ. Νίκος Χριστοδουλάκης, άλλοτε υπουργός, ίσως και από τους τελευταίους εξυγχρονιστές που παραμένουν στο ΠΑΣΟΚ και νυν επικεφαλής του Ινστιτούτου InSocial, πρώην υπουργός οικονομικών. Σε μια συνέντευξή του, λοιπόν, σχετικά με τις κινητοποίησεις των αγροτών, ξεκαθάρισε ότι τα μπλόκα και οι αποκλεισμοί των δρόμων και των λιμανιών είναι παράνομη και αντικοινωνική πράξη. Μάλιστα, ο πρώην υπουργός άφησε εχμές κατά της ηγεσίας του Νίκου Ανδρουλάκη για τη στάση της στο αγροτικό ζήτημα, αναφέροντας ότι κάποτε θα πρέπει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μιλήσουν με σοβαρότητα και χωρίς λαϊκισμό για τον πρωτογενή τομέα, διότι στο ζήτημα δεν είναι με την παρούσα κυβέρνηση, αλλά είναι διαχρονικό και αφορά όλα τα κόμματα. Τι λέει εν ολίγης ο κ. Χριστοδουλάκης? Λέει ότι αυτό θα το βρουν μπροστά μας. Αν θέλουμε να είμαστε κυβερνητικό κόμμα και κάποια στιγμή να κυβερνήσουμε, προφανώς και θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν μπορεί να λέμε ότι αποδεχόμαστε όλα τα αιτήματα ανεξαιρέτως αν μπορούν να ικανοποιηθούν ή αν, παράδειγμα, οδηγούν τη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, ο πρώην υπουργός πήρε αποστάσεις από την επίσημη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος δικαιολογούσε τα μπλόκα των αγροτών, λέγοντας ότι κλείνουν τους δρόμους επειδή τους έκλεισαν το σπίτι. Και φυσικά κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι διαλύει τον πρωτογενή τομέα, κάτι που μάλλον δεν συμμερίζει το πρώην υπουργός του κόμματός του. Ο κύριος Χριστοδουλάκης, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος, ήταν στις κυβερνήσεις, θυμίζω, του Κώστα Σιμίτη, υπουργός οικονομικών.
Πίσω, είπα να χαθώ, να μη γυρίσω. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις? Άλλοι κλαίνε και άλλοι γελάνε, δηλαδή. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την ξεγράψεις? Πώς να την ξεγράψεις με μολύβι και χαρτί? Κράτα μου το χέρι, κράτα το παραπονό μου, κράτα την καρδιά σου ώσπου να έρθει το πρωί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο χαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο γαρυπάλο και ένα γλυκό φιλί. Φορά κι εγώ είπα να φύγω από τους καημούς για να ξεφύγω. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Άλλοι κλαίνε και άλλοι γελάνε δηλαδή. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την ξεγράψεις. Πώς να την ξεγράψεις με μολύβι και χαρτί. Κράτα μου το χέρι, κράτα το παραπονό μου. Κράτα την καρδιά σου ώσπου να'ρθει το πρωί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο γαρυφάλο και ένα γλυκό φιλί. Και να θυμηθείς πριν φύγεις να σου δώσω κόκκινο γαρυφάλο και ένα γλυκό φιλί.
37 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες και βέβαια στα διεθνή υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις. Το Bloomberg αναφέρει ότι μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών με επικεφαλή στη Βρετανία και τη Γερμανία συζητούν σχέδια για την ενίσχυση της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Γρινλανδία, παρακαλώ, προκειμένου να δείξει στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ήπειρος παίρνει στα σοβαρά την ασφάλεια στην Αρκτική, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα. Η Γερμανία προτείνει τη δημιουργία μιας κοινής αποστολής του ΝΑΤΟ για την προστασία της περιοχής της Αρκτικής, προσθέτει το δημοσίευμα, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν τα σχέδια. Ο Τραμπ είχε δηλώσει μόλις την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποκτήσουν τη Γρινλανδία για να αποτρέψουν τη Ρωσία ή την Κίνα από το να την καταλάβουν στο μέλλον. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι τα ρωσικά και κινέζικα πλοία επιχειρούν κοντά στη Γρινλανδία, κάτι που οι σκανδιναβικές χώρες έχουν διαψεύσει. Τώρα, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώχαν Βάντερφουλ, δήλωσε ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια στο Βόρειο Ατλαντικό πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Εάν ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει απειλές που προέρχονται από ρωσικά ή κινέζικα πλοία ή υποβρύχια εδώ στην περιοχή, μπορούμε φυσικά να βρούμε απαντήσεις από κοινού σε αυτό. Ο κ. Βάντερφουλ, ο οποίος θα έχει σήμερα συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Μαρκ Ρούμπιο. Εδώ τώρα κινδυνεύουμε να βρεθούμε στην κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες. Δηλαδή, μία χώρα σύμμαχος να βρεθεί απέναντι σε μία άλλη χώρα σύμμαχο. Όπως βρεθήκαμε εμείς το 1974, να βρεθεί τώρα, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν προσπαθήσουν να καταλάβουν στρατιωτικά τη Γρινλανδία, καθώς η Γρινλανδία ουσιαστικά είναι κομμάτι της Δανίας. Λοιπόν, αυτό θα δούμε τώρα αν θα προκαλέσει αναστάτωση, έχει ήδη προκαλέσει αναστάτωση στο ΝΑΤΟ, αν θα προκαλέσει και την κατάρρευση του ΝΑΤΟ, και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και ενώ λοιπόν οι Ευρωπαίοι έχουν να προβληματιστούν είτε για την Γρινλανδία είτε για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, έρχεται η ιστορία με το Ιράν. Με το Ιράν, ο κύριος Τραμπ πριν από λίγες ώρες δήλωσε ότι ότι ξεπερνά την κόκκινη γραμμή το Ιράν και αν χτυπήσει βάση μας θα το χτυπήσουμε σκληρότερα. Κλιμακώνει δηλαδή τη ρητορική του ο Αμερικανός πρόεδρος και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση στην περιοχή θα απαντηθεί σκληρότερα από ποτέ. Λοιπόν, έστειλε μήνυμα αποτροπής ο κύριος Τραμπ και βέβαια έχει μια κρίσιμη σύσκεψη στο Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal έχει προγραμματίσει συνάντηση τις επόμενες ημέρες με ανώτερους αξιωματούχους προκειμένου να εξεταστούν πιθανές ενέργειες της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών ως απάντηση στην καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν. Τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβει μέχρι την Τρίτη να φτάσει, γιατί κάθε βράδυ βγάζει κάποιες αναρτήσεις, ανεβάζει κάποιες αναρτήσεις στα social media, οι οποίες επί της ουσίας είναι και σαν ένα κτίριο λάκτισμα επιχειρήσεων. Κάθε βράδυ γράφει ξεκινάμε και τον ακολουθούν και διάφοροι αξιωματούχοι ή φίλοι του πολυεκατομμυριούχοι και δημιουργείται και ένας παγκόσμιος έτσι πανικός ότι θα ξεκινήσει μια ακόμη στρατιωτική επιχείρηση. Στη σύσκεψη πάντως αυτή θα συμμετέχουν ο Υπουργός Εξωτερικών ο Μαρκ Ρούμπιο, ο Υπουργός Πολέμου, ο Αρχηγός του Επιτελείου Στρατού, πάντοτε με σύμβαση με τις κυβερνητικές πηγές. Την ίδια ώρα πάντως η Τεχεράνη προχωρά σε ακόμη σκληρότερα μέτρα, σε μια νέα φάση ψηφιακής καταστολής, επιχειρώντας να αποκόψει τους διαδηλωτές και από το δίκτυο Starlink, το οποίο έχει εξελιχθεί ως το τελευταίο παράθυρο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο μετά το γενικευμένο κρατικό blackout στο διαδίκτυο. Λοιπόν, έχει μπλοκάρει και αυτό. Διαθέτει το Ιράν πολυετή εμπειρία στον έλεγχο και στη χειραγώγηση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και έτσι με τις παρεμβολές σε ξένες δορυφορικές τηλεοπτικές μεταδόσεις έως τη συστηματική διακοπή των κινητών και σταθερών δικτύων έχει αναπτύξει μια τεχνογνωσία, μια υποδομή που επιτρέπει στο κράτος να κλείνει τη στρόφιγγα της πληροφορίας όταν κρίνεται πολιτικά αναγκαίο. Τώρα υπάρχουν δραματικές εικόνες που έρχονται παρά τις απαγορεύσεις από το Ιράν, με ένα βίντεο που οι άνθρωποι εκεί ψάχνουν σε σακούλες με σερούς να βρουν τους συγγενείς τους. Και την ίδια ώρα υπάρχει αυτή η διαμαρτυρία που ξεκίνησε ως διαμαρτυρία των μικρομεσαίων και των εμπόρων του Μεγάλου Παζαριού να εξελίσσεται σε μια από τις πιο μαζικές αμφισβητήσεις του καθεστώτος που κυβερνά από το 1979 το Ιράν. Στην πραγματικότητα η βαθιά οικονομική κρίση στην οποία οδήγησαν οι πολιτικές κυρώσεις, η απουσία επενδύσεων, η απορρόφηση δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη αμυντικών δυνατοτήτων και η διάθεση τεράστιων πόρων για την ενίσχυση του δικτύου πλήρη εξουσίων σε ολόκληρη την περιοχή του λεγόμενου άξονα της αντίστασης οδήγησαν σε μια οικονομική χρεοκοπία. Οι πολίτες λοιπόν έβλεπαν το νόμισμα της χώρας να κατρακυλά και από το 1 προς 70 το 1979 έφτασαν στο 1 προς 820.000 το 2025 και σήμερα είναι 1 προς 1.400.000 ριάλ. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη.
Πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
Πώς θα περάσατε?
Πολύ ωραία.
Μπράβο. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο Ιράν?
Συγκλονιστικές. Νομίζω ότι ίσως να είναι ιστορικές. Άρα θα το δούμε.
Μάλιστα.
Εσείς πώς το βλέπετε?
Πιστεύω ότι θα έχουμε εξελίξεις.
Αυτό.
Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στο Ιράν. Δύσκολη κατάσταση. Πριν από λίγο είχαμε μια ανακοίνωση από την Κάγια Κάλλας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να επιβάλλει νέες κυρώσεις στο Ιράν για τη βάρβαρη καταστολή των διαδηλώσεων. Έχει ήδη εισηγηθεί η κυρία Κάλλας την επιβολή των νέων κυρώσεων και περιγράφει ως βάρβαρη καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα αυτό που κάνει το καθεστώς στην Τεχεράνη.
Σε καιρός τι θέλεις, τι γυρεύεις από εκείνες τις στιγμές που φύγαν, κέρναμε καφέ αν θέλεις, κάνουμε τσιγάρο κι άσε τις κουβέντες να αναπλές λίγο στες, όπως δυο φίλοι που βρεθήκαμε τυχαία. Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα, χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα, ώρες σιωπηλές και βράδια ερωτευμένα, κι όλο με ρωτάς που πήγανε χαμένα. Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα, χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα, ώρες σιωπηλές και βράδια ερωτευμένα, κι όλο με ρωτάς που πήγανε χαμένα. Πέρασε καιρός τι θέλεις,
ζητάς από τις στάχτες να μαζέψεις τώρα. Κάνε μου παρέα αν θέλεις. Όχι όμως πολύ, μη τύχει και λυγίσω και σου πω σ' αγαπώ. Κι ύστερα μόνη, τόσο μόνη, πως θα ζήσω. Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα. Ώρες σιωπηλές και βράδια ερωτευμένα. Κι όλο με ρωτάς που πήγανε χαμένα. Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα. Ώρες σιωπηλές και βράδια ερωτευμένα. Κι όλο με ρωτάς που πήγανε χαμένα.
Σαράντα λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να πάμε να δούμε πώς καταγράφουν οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους την επικαιρότητα. Ξεκινάμε από τα νέα. Καταθέτες τι να προσέχετε, τραπεζικές απάτες με τη χρήση της AI. Με εργαλείο την κλωνοποίηση της φωνής ενός συγγενικού προσώπου, οι επιτίδιοι μπορούν να ζητήσουν χρήματα ή κωδικούς για να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Συμφωνία ΕΕ-Μερκοσούρ, η κερδισμένη και η χαμένη, τι προβλέπει, τι θα ισχύσει για την Ελλάδα, το χρονοδιάγραμμα. Κρίσιμο ραντεβού, όλες οι φίλες των μπλόκων στο Μαξίμου, τα αγροτικά αιτήματα και το δίκοπο μαχαίρι για τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, με νέο νόμο, αυτόματη ανανέωση για άδειες μεταναστών θα αφορούν νόμιμες πρόσφυγες στην Ελλάδα. Σκοπός είναι η κάλυψη των εργατικών θέσεων σε γεωργία και τουρισμό. Ώρα 0, Ιράν όπως Βενεζουέλα ξαναμοιράζει τράπουλα σε Μέση Ανατολή και Λατινική Αμερική. Και στην ομάδα, 2-0 στο Περιστέρι, βραδιά των Ταρέμι και Μάρτιν στον Ολυμπιακό. Πάο Πανσεραϊκός 3-0, Μπαρσελόνα Ρεάλ 3-2 στο Σούπερ Κάπ, ένα πολύ ωραίο μάτς. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πόσα κέρδισαν οι συνταξιούχοι από αύξηση αποδοχών και μείωση φόρου. Τα κλειδιά για τη νέα αναβάθμιση της οικονομίας. Τα σενάρια για την επόμενη μέρα στο Ιράν. Οικονομική κρίση, λαϊκή εξέγερση κατά τις δικτατορίες των μουλάδων. Η αιματηρή καταστολή και η πιθανή επέμβαση των ΗΠΑ. Ανοιχτοί οι δρόμοι, απειλούν με κλιμάκωση. Δύο επιτροπές αγροτών και κτηνοτρόφων θα πάνε αύριο στο Μαξίμου. Και η Νέα Δημοκρατία, η μόνη φερέγγια πολιτική δύναμη για το αύριο της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, για τα 10 χρόνια. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Η ανατιμήση τροφίμων ακυρώνει τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Έρευνα του ΙΕΛΚΑ αποκαθιλώνει το κυβερνητικό αφήγημα. Τεράστια άνοδος στο κόστος καταναλωτικών αγαθών πρώτης ανάγκης αποκαλύπτει σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ μεταξύ του Δεκεμβρίου του 2025 και του αντίστοιχου μήνα του 2024. Όπως μας εξήγησε χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών της ΓΕΣΕΕ, ο κύριος Αποστόλης Δραυτόπουλος, αυτό γίνεται γιατί οι βιομηχανίες αποφάσισαν ξαφνικά να μην δίνουν τις προσφορές που έδιναν στα σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα οι τιμές να έρθουν στο κανονικό επίπεδο, δηλαδή αυτές που έπρεπε, που ήταν χωρίς τις προσφορές. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή αυτό το gap, αυτή τη διαφορά και τις μεγάλες αυξήσεις που παρατηρούνται στις αυτές τις πρώτες 12 ημέρες του 2026. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι τα ζυμαρικά, τα γαλακτοκομικά και το φρέσκο γάλα, οι αυξήσεις δεν είναι μικρές, αντίθετα είναι πολύ σημαντικές. Και είναι πολύ σημαντικές γιατί δεν ξεκινήσαν τώρα ο γύρος των αυξήσεων, έχει ξεκινήσει από το 2022. Πάμε στην κόντρα. Οι μίζες στην Κύπρο ρίχνουν την κυβέρνηση, αποχωρούν από το συνασπισμό το ΔΙΚΟ και η ΕΔΕΚ. Τα παραμύθια για υβριδική απειλή και ξένες μυστικές υπηρεσίες δεν πείθουν κανένα. Σε συναγερμό το Ισραήλ με αντίπινα απειλή Τεχεράνη, φουντώνουν τα σενάρια για αμερικανική επέμβαση στο Ιράν. Κυριάκος Πυριακάκης, διθυραμβικά σχόλια για τον Ιταλικό τύπο, από τον Ιταλικό τύπο, από την κρίση στην κορυφή του Eurogroup. Στο στόχαστρο της εφορίας, οι τραπεζικές καταθέσεις έρχονται τσουχτερά πρόστιμα. Εφημερίδα των συντακτών. Εγώ είμαι το κόμμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέβαλε το γιορτασμό των 10 χρόνων που είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Πρακτικές από αυταρχικά και υποανάπτυκτα καθεστώτα υιοθετεί το Μαξίμου για να προβάλλει τον Πρωθυπουργό ως ηγέτη. Κυβέρνηση εμπέζει τους αγρότες και Γιάννης Δραγκούσης να συνδεθούμε και με τα όνειρα των πολιτών. Απογευματινή. Όλα τα προγράμματα για φθηνότερη στέγη, οδηγός με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, το νέο ανακαινίζω που δίνει 36.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους και τα άλλα που τρέχουν. Πολικό ψύχος, χιονοπόλεμος ειδικών για το αν και πού θα το στρώσει στην Αττική. Έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε πλήρη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός. Τα τρία καυτά μέτωπα του Τραμπ, ετοιμάζει ευρείας κλίμακας αεροπορική επιδρομή στο Ιράν. Σχέδιο εισβολής στην Γροιλανδία ζήτησε από το επιτελείο του. Απειλεί την Κούβα, τέρμα το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Άδωνης Γεωργιάδης, δραματική έκκληση για εμβολιασμό, η γρήπη θερίζει και από σήμερα η εκπτώση με προσφορές έως 50%. Κύπρος Μίζες, παραιτήτη σύζυγος Χριστοδουλίδη στη σκιά των αποκαλύψεων. Και κλείνουμε με την ναυτεμπορική, το Ελντοράντο των αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι τέσσερις παράγοντες που οδήγησαν στη θεαματική αύξηση των εισροών κατά 20,7 δις την τελευταία πενταετία. Λοιπόν, ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες. Νομίζω ότι έχει σημασία και οι πολιτικές εξελίξεις, η πολιτική ρευστότητα που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν, χθες έχει ξεκινήσει και η διαδικασία με τις πίτες, ξέρετε. Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε στα Βρυλίσια και στη Μεταμόρφωση προκειμένου να κόψει μια βασιλόπιτα. Ο Υπουργός Υγείας προέβησε ομιλία, αναφέρθηκε στον Grand Montana και την τραγωδία των Ντεμπών και είπε ότι μπορεί να ξεφεύγει καμιά φορά και να του αποδίδεται, αλλά έχασε Βενετία βελόνι. Αν μας ξεφεύγει κανένας πόντος, ο ίδιος τόνισε και άλλα στελέχη του κόμματος δίνουν μάχη να μείνει η κυβέρνηση όρθια και τα παρακίνησε να μην δεχόμαστε εύκολα την κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου. Ένα καρφί του κυρίου Γεωργιάδη. Τώρα καταλαβαίνετε που πηγαίνει. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνται γύρω μας, δημιουργούν την τεράστια ανάγκη να διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα και είναι μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας που πρέπει να διατηρήσουμε σε μια τρίτη εκλογική νίκη. Και μετά αναφέρθηκε στην τραγωδία των Ντεμπών. Είπε ότι αν αυτό που συνέβη η συγκλονιστική τραγωδία στο Grand Montana της Ελβετίας, τώρα εδώ θα ψάχναμε να βρούμε τον επιχειρηματία που ήταν φίλος του Μητσοτάκη. Εάν μιλάς, λέει, και υπερασπίζεσαι ένα δύσκολο έργο, τότε ξεφεύγει κανένας πόντος. Και θα το πω ανάποδα. Αυτοί που δεν θέλουν να φύγει κανένας πόντος δεν μιλάνε καθόλου. Είπαμε λοιπόν μεγάλα καρφιά, μεγάλες αιχμές από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Τώρα, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, υποτίθεται ότι σιγά σιγά συσπυρώνεται και προσπαθεί να πάει προς το συνέδριο του Μαρτίου, όπου εκεί θα αποτελέσει ουσιαστικά και το άνοιγμα της προεκλογικής περίοδου για το κίνημα. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελε η Χαριλάου Τρικούπη. Η εικόνα στις οργανώσεις δεν είναι πάρα πολύ καλή, όπως μου λένε, και μάλιστα τοπικά στελέχη με επιστολές τους προς τα αρμόδια όργανα δημοσιοποιούν την αποχώρησή τους από αυτά, διαφωνώντας με τις επιλογές της ηγετικής ομάδας. Έχουμε παραιτήσει στην Ομαρχιακή της Πρώτης Θεσσαλονίκης, στην Περιφερειακή Ολομέλειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην Ημαθία, στον τομέα αυτοδιοίκησης του κόμματος, στο Δήμο Αριστοτέλη της Χαλκιδικής, στην Κέρκυρα, όπου 100 στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης συνυπέγραψαν κείμενο καταγγέλλοντας απουσία κάθε ουσιαστικής εσωκομματικής διαβούλευσης και λογικές διορισμού από τα πάνω. Είχαμε την παρέτηση του επικεφαλής του Συνδυασμού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης στο Δήμο Τρικαίων, του Γιώργου Ηλιάδη, την παρέτηση του Πάρη Χαρλάφτη από τον τομέα υποδομών και τοπικής αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ. Γενικά υπάρχει ένα κύμα παρετήσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αυτό βεβαίως επιβαρύνει το κλίμα, καθώς η Βελόνα δημοσκοπικά έχει κολλήσει, όπως πολύ εύστοχα είχε πει ο κύριος Γερουλάνος, ο οποίος βεβαίως ποτέ δεν επανήλθε, αλλά μην ξεχνάμε ότι εκεί προς το τέλος Μαρτίου υπάρχει το συνέδριο. Στο συνέδριο όπου τα πράγματα εξελίσσονται δύσκολα, καθώς ο Χάρης Δούκας επαναλαμβάνει σε ταχτά χρονικά διαστήματα την πρότασή του να υπάρξει ένα ψήφισμα στο συνέδριο, με το κόμμα να δεσμευτεί με συνεδριακή απόφαση ότι δεν θα συνεργαστεί με κανένα λόγο με τη Νέα Δημοκρατία ώστε να σχηματιστεί κυβέρνηση. Μάλιστα, σχολιάζοντας τις πληροφορίες ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρότι συμφωνεί με τη θέση, δεν θα θέσει το θέμα σε ψηφοφορία, είπε ο κ. Δούκας ότι αυτό θα είναι ένα στίγμα για το ΠΑΣΟΚ. Έχει ενδιαφέρον πάντως και η τοποθέτηση του κ. Δούκα για τις προσχωρήσεις βουλευτών άλλων κομμάτων ή ανεξάρτητων βουλευτών στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. Ο Δήμαρχος Αθήνας ξεκαθάρισε ότι είναι υπέρ των πολιτικών διευρύσεων. Τόνισε όμως ότι δεν του αρέσει το πιάτσικο και δεν αρέσει σε κανέναν το πιάτσικο. Εάν κάποιος βουλευτής, για να αποκτήσουμε και μια ηθική και αξιακή δέσμευση στην κοινωνία, έχει εκλεγεί με ένα άλλο κόμμα, τότε αν θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ, να παραιτηθεί από την έδρα του. Η αναφορά του έχει πολιτικό βάρος, αν αναλογιστεί κανείς ότι στο ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη ενσωματωθεί στην κοινοβουλευτική του ομάδα δύο βουλευτές που είχαν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, η Ράνια Θρασιά και ο Πέτρος Παπάς. Ενώ τις τελευταίες εβδομάδες έχουν φουντώσει οι φήμες ότι ακολουθούν και άλλοι βουλευτές που κοιτάνε με ενδιαφέρον προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, όχι έτσι όπως θα ήθελε ο Νίκος Ανδρουλάκης εν όψη του συνεδρίου. Θα δούμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τι θα γίνει στο συνέδριο και αν οι συνυποψήφοι του για την ηγεσία θα τολμήσουν να βάλουν ζητήματα. Πάντως ο Χάρης Λούκας, θέλοντας να ξεκαθαρίσει ότι δεν βάζει θέμα ηγεσίας, είπε: έχουμε πρόεδρο και αυτό το οποίο βάζω είναι πολιτικό. Βάζω πολιτικά διακυβεύματα και νομίζω ότι το θέμα για το ΠΑΣΟΚ είναι να μπορέσει να δημιουργήσει μια συνθήκη έκρηξης στην πορεία προς τις εκλογές, βεβαίως. Γι' αυτό κάνει τις προτάσεις ο κύριος Δούκας, όπως λέει χαρακτηριστικά, με όσους συζητάνε μαζί του κατά καιρούς. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι όλα τα κόμματα έχουν βάλει έτσι ένα ζήτημα, είναι να επανέλθει η λίστα για τις ευρωεκλογές. Άνοιξε η συζήτηση αυτή με αφορμή τη διαγραφή του Νίκου Φαραντούρη. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε και τον Νίκο Φαραντούρη και πιο πριν λίγο με τη συμπεριφορά του τον Νίκο Παπά. Τώρα τα πράγματα έχουν γίνει αντίστροφα, ενώ η Νέα Δημοκρατία όταν είχε γίνει αυτή η πρόταση το 19 ήταν θετική, τώρα είναι αρνητική, τώρα είναι θετικό το ΠΑΣΟΚ, θετικό ο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως και τα υπόλοιπα κόμματα που το βλέπουν αυτό. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στην Ισπανία, θα έχει συναντήσει με τον Ισπανό ομολογό του τον Πέντρο Σάνσεθ, ενώ θα γίνει δεκτός και από τον βασιλιά Φελίπε. Είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση και μια πολύ σημαντική επίσκεψη, 13 χρόνια από την τελευταία φορά που πρωθυπουργός, Έλληνας πρωθυπουργός, βρέθηκε στην Ισπανία. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στις 6. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Λοιπόν, από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Προσοχή εκεί που υπάρχει βροχή και χιόνι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.
Just killed a man.